Einare, začneme jednoduchou otázkou. Jak se vám líbí v Praze?
I like Prague very much. I like,
Praha se mi strašně líbí. Je fascinující sem přijet, protože jsem četl mnoho knih, které se tu odehrávají a vím něco o české literatuře. Je skvělé tu být. Vždycky jsem měl v hlavě nějaký obraz Prahy.
Kde jste ten obraz získal?
Myslím, že jsem ho získal od Formana a z Dobrého vojáka Švejka, ze všech těch knih, které jsem četl jako teenager.
Jak se vám líbí festival?
Moc. Líbí se mi, že jsou to rozdělené akce. Mám čas sám pro sebe. Ráno jsem byl přednášet na Karlově univerzitě.
O čem jste přednášel?
Byli to studenti lingvistiky, dělají skandinávské jazyky, někteří dokonce islandštinu, ale já umím švédsky, norsky i dánsky. Většinou jsem mluvil o svém psaní, o sociální situaci u nás, o tom, jak se rodí knihy a proč je lidi píšou. Dnes večer mám také vystoupení v knihovně, kde budu číst pro veřejnost.
Kniha, která vás proslavila i mezi českými čtenáři, se jmenuje Andělé všehomíra. Můžete nám popsat příběh toho úspěchu?
Je to dlouhý příběh. Román Andělé všehomíra je věnovaný mému bratrovi, který měl duševní chorobu a vzal si život. Příběh je založen na něm, ale zároveň to není biografie. Hlavní roli hraje to, že jsem pronikl k lidem, kteří žili na hranici, v rohu společnosti, jestli to tak mohu říct. Psaní té knihy byl velmi dlouhý proces. Vždycky jsem věděl, že o těch lidech na kraji něco napíšu. Bavili jsme se o tom s bratrem, když byl ještě naživu. Psal jsem povídky o lidech, které jsem skrze bratra poznal, třeba z nemocnice. Jenže právě tahle přímá zkušenost s lidmi, jako byl můj bratr, mi zároveň přitěžovala práci. Neustále jsem se potýkal s nějakými paradoxy. Vyrůstali jsme ve čtvrti poblíž nemocnice. V dětství si hrajete venku u nemocnice, potom skončíte v ní. Je na tom něco docela kafkovského. Často se stává, že od knih, které se stanou známými, myslím, že Andělé všehomíra jsou teď přeloženy asi do 30 jazyků, původně nikdo nic nečekal. Když jsem nabral odvahu a vykládal lidem, o čem píšu, všichni jenom pokrčili rameny a říkali, nikdo si nechce číst o cvocích. Takže nečekáte, že si tu knihu někdo přečte, ale nakonec je to přesně to, co lidé udělají.
Myslíte, že úspěch přišel díky tomu, že kniha pojednávala o tak neobvyklém tématu, že to lidi zajímalo?
Also because it's in a kind of a tabu area, you know.
Částečně to bylo také tím, že moje téma bylo tabu. Lidi o něm nemluvili, ani ti, co se ocitli ve stejné situaci, o ní nemohli mluvit. Takže první reakce od čtenářů, které jsem dostal, byly děkovné. Pro naši společnost je velmi nezdravé, když se umlčují lidé, kteří chtějí mluvit o problémech. Vidíme to všude. Můj záměr ale nebyl otevřít společenskou diskuzi. Já chtěl prostě napsat dobrý román. To, že měl můj román takový efekt, to mě velmi potěšilo.
Přestože jste předtím uvedl, že společenská diskuze pro vás nebyla primární, změnilo se to nějak? Je pro vás dnes ovlivňování myšlení ve společnosti důležitější?
Myslím, že žádný autor nemůže být takový ignorant, aby nepsal o světě kolem sebe. Realita vás vždycky konfrontuje. Je v pořádku napsat si příběh nebo básničku a nemyslet přitom na nic tam venku. Nejste přece kněz, ale někdy se to prostě stane. Někdy lidi čtou vaše díla jako poselství a když se to stane, měli byste za to brát odpovědnost. Napsal jsem mnoho esejů, pořád je píšu o Borchesovi, T.S. Eliotovi, o Kafkovi. Dneska je mým guru George Orwell. Byl kritický jak k socialismu, tak ke kapitalismu. Byl to velmi silný kritik. Myslím, že dnešní společenský boj je vlastně bojem o jazyk. Ti lidé, co nám vládnou, používají jazyk jako nástroj manipulace. To je mimochodem příklad z islandské finanční krize. Politici si mysleli, že mají monopol na jazyk, že jsou jediní, kdo mohou mluvit o sociální realitě. Tak jsem se přišel ukázat s jazykem literatury. Poezií, z romány, s rock'n'rollem a tak dále. Přesně tohle je jeden z momentů, kdyby autoři měli přijmout nějakou zodpovědnost. a taky musíte být schopni se změnit, protože pořád přicházejí nové otázky a nové odpovědi.
Téma letošního festivalu Dny severu je gender a rodina. Jak myslíte, že tématu přispějete?
Nikdy nevíte, co ze sebe budete muset dát. Proto sebou vždycky vozím všechny knihy a snažím se dát vše, co mám. Nic víc než to, co máte, dát nemůžete. Snažím se mezi lidi dostat ducha mého psaní. Tenhle duch je vlastně duchem islandského psaní ve světové literatuře. Pro Island je typická velmi dlouhá tradice psaní, ale zároveň velmi specifický místní folklor. Nejlepší éry naší literatury každopádně přicházely vždycky ve chvíli, kdy jsme se otevřeli okolnímu světu. To je důvod, proč je teď severská literatura tak oblíbená. Otevírá se světu od druhé poloviny 20. století. Dřív tu byla hegemonie anglofonní hudby a literatury. To teď platí méně.
Einare, opravdu se stačí jen otevřít světu? Co máte dělat, když chcete, aby vaše knihy byly populární ve světě? Musíte psát jinak, nebo je islandská zkušenost přenositelná?
Myslím, že humanistický pohled na literaturu je, že jsme všichni na různých místech světa, ale všichni píšeme ten stejný příběh. Lidský život je v těch fundamentálních aspektech všude stejný. Zjišťujete, s kolika lidmi máte spoustu společného, i když píšete nebo čtete o něčem zdánlivě jiném. Myslím, že všichni lidé hledají nějaká vysvětlení. Chtějí dobrý příběh, chtějí rozumět životu, chtějí se spolu smát.
Kdybychom mluvili o té praktické stránce, jak je možné, že vaše knihy vycházejí všude po světě? Musíte obcházet nakladatele třeba v Londýně a říkat jim, že píšete dobré knihy?
Neřekl bych, islandští spisovatelé, včetně mě, většinou začínají ve Skandinávii. Odsud se to pak dostává do Německa. A z Německa už je to pak do světa kousek, a to odjakživa. Přes Německo se proslavil i Strindberg a všichni ti velikáni. Německo je pořád velmi důležité, protože 30% knih, které tam vycházejí, jsou překlady. V Anglii nebo Spojených státech je to jenom 1%. Angloamerická kultura je vlastně dost uzavřená, nepřijímají vlivy zvenčí. Podobně na tom byla francouzská literatura. Všichni si mysleli, že Francouzi byli středem vesmíru, že nemusí číst nic zvenčí, až se naprosto odizolovali a nikdo pak nechtěl číst všechny ty nudné knížky o pití bílého vína v kavárnách. Trvalo to 30 stránek, než vypili první skleničku. To se stává. Vidím světovou literaturu jako konstantní dialog mezi všemi státy a kulturami a lidmi. Například mě velmi inspiruje literatura z Jižní Ameriky. A zároveň autoři, jako byli Borges, Garcia Marquez, se inspirovali severem, například ságami. V ságách totiž taky máte takzvaný magický realismus. Neboli převypravujete neuvěřitelný příběh, jako kdyby to byla skutečnost. Lidi často definují moje knihy jako magický realismus. To je hezký název, ale nesedí mi. Když rozdělíte magii a realitu, znamená to, že nepřipouštíte, že realita je magická. Ve středověku byl koncept reality daleko širší. Dřív se za realitu brali také sny, naše pocity. Moderní svět je položený na rozvoji, na penězích, strojích. Moderní svět si myslí, že sny nejsou produktivní. Co se týče úspěchu a vydávání knih v zahraničí, vždycky to je boj. V češtině mám jenom jednu knihu přeloženou, ale stejně z toho mám obrovskou radost.
A máte nějaké zprávy o dalších možných překladech vašich knih do češtiny?
Já jenom doufám, že nás dnes poslouchají nějací dobří nakladatelé a že na mé knihy skočí, jak tohle uslyší.
Můžete našim posluchačům, případně poslouchajícím nakladatelům, doporučit nějakou další vaší knihu?
Mám tu třeba tři knihy o rodinných příbězích, na kterých reflektují 20. století. Pak je tu The Beatle Manifesto o tom, jaké to je být mladý a zamilovaný, jak tragické to může být. Mám knihu o drogové závislosti a alkoholismu. Napsal jsem ji na základě dopisu, který mi poslal jeden člověk z vězení. Ve svých posledních knihách kombinuju eseje a fikci. Dneska nemusíte psát romány, stačí popsat realitu a nikdo vám nevěří. A pak mám nějakou poezii a povídky. Víte, mám stejný vztah ke svým knihám, jako mají jiní lidé ke svým dětem. Jedno je možná chytřejší než to druhé, ale prostě je musíte mít rád stejně.
Vím, že v češtině také vyšla kniha od autora jménem Sion, která se jmenuje Syn stínu. Ten psal také texty pro Björk. Doporučil byste nějakého dalšího islandského spisovatele?
Yes, absolutely, you know. I think,
v Česku a dalších zemích se překládá hodně severských krimirománů. Se vší úctou, to není ta nejzajímavější a nejdůležitější literatura u nás. Máme mnoho daleko zajímavějších autorů. Na Islandu je asi 30 nebo 40 profesionálních publikujících autorů. Sion, kterého jste zmínil, je v generaci po mně. V mé generaci je taky další Einar, Einar Karason, básnířka Vigdís Grimsdóttir. Sionova generace byla často spojována se surrealistickou poezií a muzikou Björk. Mimochodem, v téhle generaci je další skvělý autor, Bragi Olafsson, bývalý basák The Sugar Cubes, se kterými Björk hrála.
Asi je těžké se na Islandu neznat skoro se všemi, když je vás 300 tisíc.
Sometimes, you know, in some humoristic way, you say.
Máme takový vtip, dalo by se říct, že na celém světě je jen 300 tisíc lidí. Ostatní jsou jen jakési fotokopie. Lidi jsou si tak podobní. Na Islandu máme jen ty originály. Ale když mluvíme o společnosti, měli bychom brát v potaz kvalitu, ne kvantitu. Češi, Islanďané, Irové. My jsme toho dobrým důkazem. Je nás málo, máme malou zemi, často musíme bojovat s jinými kulturami, s velkými nepřáteli. Často nám nezbývá nic jiného, než se jim smát. Tak si vymýšlíme legrační historky.
So we make I like that. Funny stories, you know.
Einare, moc krát vám děkuju, že jste byl hostem Liberatory na Radio Wave. Je snad něco, co byste rád zkázal našim posluchačům?
What would I say? I think I would like to say yes.
Co bych tak řekl? Musíme si udržovat pesimismus mysli, ale i optimismus vůle.